Eftir spegillin umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Samfélagsbreytingar síðustu ára kalla á viðbrögð í fangelsiskerfinu, landsmönnum og alvarlegum málum hefur fjölgað og kerfið verður að haldast í hendu við það, segir forstjóri fangelsismálastofnunar. Dómsmálaráðherra hefur boðað lagasetningu til að koma með á fót lokaðri brottvísunastöð og vista þar útlendinga sem ákveði verið að skuli yfirgefa landið í stað þess að vista þá í fangelsum. Birgir Jónasson, forstjóri fangelsismálastofnunar, fagnar þessum áformum því vistun í gæsluvarðhaldi sé ekki heppileg þessum tilfellum aðbúnaður í fangelsum sé ekki hugsaður fyrir fólk sem ekki hefur landvistarleyfi.
Þarfir slíks fólks eru allt aðrar heldur en þeirra sem að annarkvort aflánar refsidóma eða sæta gæsluvarðhaldi. Við erum ekki með fólk sem að hefur hlotið þessa þjálfun að í raun að annast fólk sem að er í þessari stöðu, oft er þetta fólk sem er í veikri stöðu að ýmsum sökum, hefur einhverju hluta vegna komið hér til lands á örgla mörgum ástæðum. Þetta blasir okkur, líka sko við okkur að þetta er ekki mannúlegt að vista einstaklingar sem svo háttar í fangelsum og vissulega rétt. Að fangelsis rýmin og nýtingin á þeim er ekki vel varið í nákvæmlega þessa starfsemi. Þannig að við lýst yfir áhyggjum af þessu og þess vegna held ég að þetta sé mikið framfaraskref. Þetta eru auðvitað ákveðin alþjóðlega skuldbindingar sem er verið að uppfylla með þessu. Og þetta er úrræði sem er með þessum hætti annar staðar, bæði Norrlöndum og í Evrópu og í Schengen ríkjónum, að þá er þessu hagar þannig að það eru sérstakar brottvarastöður en að sjálfsögðu þarf að huga að ýmsu og það eru viðkvæmir hópar og annað þess átta sem að ég held að þurfi alltaf að svona hafa horfa til þegar þessu verður komið á laggirnar.
Aðbúnaður og samskipti í slíkri brottvísunar eða brottfararstöð verði önnur en í fangelsi.
Ég ætla að vona það að þessa brottfararstöðar hafi nú eða þessi brottfararstöð ef og þegar hún verður reist að hún muni nú ekki hafa samsvörun til hönnunar á lokuðu fangelsi. Og síðan held ég hef ég nú ákveðin nefasendur að þarna muni starfa starfsfólk sem er til dæmis einkennisklætt. Það er eitt sem að auðvitað er afskaplega viðkvæmt getur verið. Þannig að ég held að sé nú á þessu svona reygin munur en vissulega er þetta í hvort tvekja held ég að náttúrulega skerðir ferðafrelsið.
Ráðherra hefur líka boðað breytingar á ákveðum hegningalagum öryggisráðstafni gagnvart einstaklingum sem eru taldir sérstaklega hættulegir. Meðal annars lagt til að veitt verið heimild til að vista þó áfram í fangelsi eftir afplánun refsidóms séu taldar verulega líkur á að viðkomandi fremji brot þegar henni líkur. Fyrri ákveðum öryggisráðstafanir hefur valla verið breytt frá því að lögum voru sett fyrir rúmlega 80 árum. Ný stofnun á að fara með framkvæmt og fullnustu í viðeigandi húsnæði þegar ráðgert er. Birgir segir að þetta hafi sannarlega skort.
Það sem meira er að það hefur skort svona ákveðna ábyrð, hver er það sem hefur svona borið ábyrð á þessu. Það er ljóst að þegar umræðir þessar öryggisráðstafanir sem eru náttúrulega ein viðurlega tegund, þetta eru svo nefnd refsikend viðurlög, þá er einfallega þannig að fangelsismálastofnun, hún ber ekki ábyrð á fullnustu stíkra dóma. Þetta geta verið, það geta annars vegar verið einstaklingar sem eru ósakhæfir og hins vegar verið einstaklingar sem að teljast vera sakhæfir en refsing ber ekki svona viðlítandi árangur, ekki talið svo vera að mati dómara og laga ákveði hafa staðið óbreytt frá árunni 1940 og þetta hefur verið vissulega svona ákveðin óvissa. Það hefur einfallega skort ákveðin svona úrræði, svona sérstætt rými sem að nákvæmlega getur tekið við fólki það sem er ósakæft og er dæmt til öryggisvistunar. Eða einstaklinga sem að afplán í fangelsi ber ekki árangur að því að talið er og þannig er náttúrulega verið að tala bæði hverju aðbúnað en líka bara svona sérhæfingu starfsfólks. sko, fangelsi eru vissulega mismunandi, þau eru bæði lokuð og opin og svo eru önnur úrræði sem að standa til boða ef einstaklingur er talin metin hæfur til þess og þegar umræðir einstaklingar sem eru annarkvort ekki sakhæfir eða einstaklingar þar sem refsing ber ekki árangur og þá eiga þeir mjög erfitt uppdráttar í fangelsiskerfinu. Það er ákveðin svona þrepaskipting innan afplánunar refsidóms og það er gerða talsverðar kröfur til viðkomandi og þannig er einstaklingar sem einfaldlega það úrræði hentar ekki fyrir. Eins og þessu hefur verið hátta núna, það hefur verið svona ákveðin og óvísa til að mynda einstaklingar sem að eftir afplánun líkur, það er sérstætt ákveði í sem að þessi áform eru nú sett til höfus í 67. grein hegningalagan, mæla svo fyrir að þetta sé ákveðinleiti heimilt þegar umræðir einstakling sem er annarkort vana afbrotamaður eða drýir broti í atvinnuskyni að það sé þetta sé hægt að vista hann á ákveðinu stað eftir að afplánun líkur en þessu úrræði hefur ekki verið beitt mér vitalega nema held í einu sinni fyrir mjög löngu síðan bara skömmu eftir gildistöku hegningalaga.
Fangelsismálastofnun hefur ekki borið ábyrgð á einstaklingum sem er ekki sakhæfir eða refsing ekki talin ber árangur.
Þá má skilja lög þannig að í raun séða ákjöruvaldi sem ákvörnleiti þurfi að koma þeim upplýsingum á framfæri og þá hefur yfirleitt verið hort til Landspítalans, rétt að geta deildar þar eða ekki deildar þar eða eftir atökum sérstætt búsetu úrræði sveitarfélaga. Mm. Þetta hefur ekki verið markvist og þannig að þess vegna held ég að þetta sé mjög til bóta að koma á fót svona sérstakri löggjöf framkvæmt dæmdara öryggisástafana þannig að það sé föstum skorðum. Rauðið þráðurinn í lögum við fullnustu refsinga er ákveðin betrun eða svona meðferð. Það er langu vegu frá því að svo meðferð ber alltaf árangur og ég held að sé mér mikilvægt að hafa þannig varnagla því að við höfum bara dæmi um slíkt það sem hugsanlega hefði átt og hefði verið und að grípa inn í ef að ráðstafanir að lögum hefði verið til staðar.
Umbætur í fangelsismálum eru aðkallandi, segir Birgir, þótt ýmislegt hefur verið gert og nýtt fangelsi að rísa innan fá rára.
Auðvitað leysir það ekki allan vanda. Það sem að þarf auðvitað að horfa á er það að það er ýmislegt breyst hér á síðustu svona kannski 15 árum, eitthvað svoleiðis. Þessi þróun hér hefur orðið mjög ör fjölgun íbúa á Íslandi. Síðan erum við að horfa á mikinn fjölda ferðamanna og landið einhvern veginn er frekar vinsælt og þetta kallar á svona ýmislegt, þetta kallar til dæmis á að því eru viðist aukna eftirspurn eftir fíknefnum, þannig að eru fíknefnum brot og fíknefnum innflutningur, við erum að sjá mikla breytinga á því. Við erum líka að sjá töluvert svona þingri dóma koma til fullnustu, þetta eru alvarlegri afbrot sem er verið að fremja þann í fangelsum landsins eru einstaklingar sem eru einvörðingu með til dæla þunga dóma að samanskapi hafi ringar heimildi sem beita samfélagsjónustu. Ég held sko að það þarf að ráðast þetta svona smám saman í ákveðnar endurbætur, það þarf að skoða þetta mjög heildrænt. Ég held að þetta að nákvæmlega þessi atriði sem við erum að horfa á hérna sé svona hluti af því. Það eru líka, við erum að horfa á það til dæmis í fangelsiskerfinu og þá eru einstaklingar sem eru taldir sakhæfir og hafri dæmdir til refsidóma að það er sérstök heimild til að vista þá líka á heilbrigðisstofnunum eða öðrum stofnunum eftir atökum. Þannig að ég held að fjölbreytnin sé í rauninni að finna góða og við erum að horfa á bara mjög breytt landslag. Þetta er bara mjög, mjög stór áskorum fyrir okkur Íslendinga á mjög marga vegu. Lögreglan hefur stækkað, alvarlegu málum hefur fjölgað og einhverstaðar náttúrulega þarf að endastöðin er fangelsiskerfið og það þarf auðvitað að haldast í hendur við þetta.
Sagði Birgir Jónasson, forstjóri fangelsismálastofnunar. Fleira er ekki í speklinum að sinni, fréttir verða í sjónvarp og Rás 2 klukkan 7. Rúf vefurinn er uppfærður allan sólarhringin. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.